Campus FM jippreżenta Sfidi ġodda, program dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u preżentazzjoni ta' Father Joe Inguanes.
Nsemmilkom jiena Father Joe Inguanes irġejna bit-tieni program Sfidi ġodda u kif tafu din is-serje se titratta fuq is-sinodu tal-isfijiet fuq il-familja li qed isir Ruma bħalissa kif tafu beda nhar il-Ħadd u nistgħu ngħidu illi beda bil-kbir. Beda bil-kbir mhux fis-sens illi kien hemm xi pompa speċjali, anzi f'dak is-sens kien hemm miżjed sempliċità. Imma naħseb il-bomba kienet, flok il-pompa kien hemm bomba. Il għaliex id-diskors illi għamil il-Papa lill-kardinali, lill-isfijiet u lill-patriarki orientali u anki lill-lajċi. Infatti, indirizzhom kif beda bħala ħuti u indirizzhom bit-Taljan bil-Malti m'għandniex ħuti subien u bniet jiġifieri. Il għaliex kien hemm koppji miż-żewġin u fil-fatt l-għada kien hemm koppja Awstraljana li għamlet diskors, id-diskur se jibqa' fl-istorja tas-sinodi il għaliex tad verament in-natura taż-żwieġ inhi. B'ċertu sens irid qisha ġebbet widnejn lilna l-assessin li tgħidilna li intom illi m'intomx miż-żewġin ma tifhmux eżatt x'inhu s-sabieħ taż-żwieġ u ma tifhmux eżatt x'inhu t-tbatija taż-żwieġ. Però fuq dan ikonna ċans nitkellmu fi programmi oħra. Illum nixtieq nikkonċentra l ewlet fuq l-ambjent. Jiena kont Ruma konferenza ma morġ għas-sinodu taħsbux li kont xi konsulent, imma rajt naqra l-ambjent. Hemm ambjent biex ngħidu hekk naqra mifrut. Jiġifieri hemm ambjent ta' dawk illi jiddispjaċina se nibgħu nużaw is-slogans illi kienu qed immutu. Islu hemm dawk li huma progressivi illi fosthom jingħad il-Papa u nies bħal Kardinal Kaspers u l-oħrajn konservattivi illi jibżgħu miċ-ċaqliq u jibżgħu mit-tibdil. Il-bieraħ pereżempju illum huwa il-ħamis nhar l-erba tkellem il-Kardinal Muller u għamel diskors naqra stret fuq li ċerti affarijiet ma jinbidlux. Jidher li hemm żewġ gruppi bej il-kardinali li mbagħad jiġu riflessi anki gruppi bej l-isfijiet. Imma hawnhekk mill-ewwel għalha tiġini il-kelma li qal il-Papa fil-bidu tad-diskors. Wara li kif passoltu b'mod kif titlob anki l-proċedura u l-edukazzjoni. Irringrazzja lil kull min kellu sehem, lill-kardinaw l-isfijiet li qed jieħdu sehem imma wkoll lil dawk li ppreparawh. Imma mbagħad għamel ringrazzjament speċjali lis-segretarju tas-sinodu lis-sottosegretarju. Imma mbagħad beda wara ringrazzjamenti tiegħu beda naqra fuq liebes. U liebes kien fuqna l-assisin. Kien fuq l-isfijiet, ma jolqod ukoll lilna l-qassisin. Fejn il-Papa insista illi għandha titwarrab għal kollox kull xewqa jew ġibda ta' flus f'dan l-isfijiet u fuq u evidentement totali nas-saċerdoti wkoll u għal-lajċi illi jridu jgħixu nitħajja nisranija, imma billi l-isfijiet għedin il-fuq fil-Knisja, allura jgħatu ikunu id-dawl tal-Knisja. Żewġ punti li insista fuqhom u li konna qegħdin ninsewhom disgrazzjatament, konna qegħdin ninsewhom li huma li l-Knisja timxi kemm kolleġjalità kif ukoll b'sinodalità. Jiġifieri, li l-isfijiet fl-imkien bħala kulleġġ bħala grupp wieħed irid jaqsmu l-idejat Iridu jgħidu li dejadmu t-liberu, iridu jitolbu fuqom, mbagħad jagħtu parir il-Papa u fl-aħħar il-Papa jikkonkludi. U sinodalità tfisser din il-ġabra tal-isfijiet. Il-ġabra tal-isfijiet flimkien b'dan is-sens ġo fihom illi qegħdin imexxu l-Knisja. Issa dawn mhumiex idea ġodda. Tant illi ċertin nies bħal teologu Vito Mancuso kitab artiklu fil-bidla l-ġimgħa fejn qal illi fil-Vatikan reġa' hemm l-arja tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. U l-ġurnal il-Folio tal-ħamis qal illi hemm arja Giovannea illi l-arja tal-Papa Ġwanni 23. Illa għaliex aħna m'aħniex nikkritikaw lill-Papa li qaddis Ġwan Pawlu t-tieni, jew lill-Papa Benedittu li għadu ħaj ma qaddis ukoll. Illa għaliex donnhom il-Knisja waqfet miexja fi żmienhom apparti t-tagħlim, għax tagħlim ħarġulna ħafna. Imma l-Knisja speċjalment minħabba li l-Papa Ġwan Pawlu t-tieni kien jagħmel ħafna vjaġġi mad-dinja, kienet ġiet kollha taħt il-kontroll tal-Kurja Rumana. Jiġifieri biex nieħdu eżempju mid-dinja lajka. Immaġinaw ikollok il-President, il-Prim Ministru, imu fil-vjaġġi, vjaġġi utli, konferenzi utli, ikollu ħalli kollox f'idejn il-Ministri tiegħu, imexxu huma. E allura la jmexxu huma l-idea tkunu mhux bil-forsi ikunu ġew iċċekkjati qabel mill-Papa. Ma ninsewx għandna l-istorja antika u dolorosa ta' żmien il-Konċilju. Meta l-Papa li se jiġi dikjarat bejatu aktar ta' dan ix-xahar, il-Papa Pawlu VI kien ħareġ bir-regola fejn talab l-isfijiet li jirreżinjaw mal-ħamsa u 70 sena. Xi ħadd kiteb lill-Kardinal Lercaro, li kien wieħed mill-li siegħed kardinal progressivi fil-Konċilju. Kien il-Kardinal ta' Bologna, waqqaf skola apposta biex tipprepara studji kbar fuq il-Konċilju u nistgħu ngħidu l-akbar storja tal-Konċilju s'issa ħarġet minn hemm għalkemm issa qed joħorġu sejjer oħra ishom biex jibbilanċjaw għax ishom jibżgħu mill-progress. Malli dan għal 75 sena xi ħadd mill-Kurja, jiġifieri minn dawn li qed ngħidulhom ministri, bat l-utra illi issa li għala il-75 sena huwa mixtieq illi jirriżenja minħabba l-età. U ta' bniedem qaddis li kien ma ġiex b'diskussjonijiet. U rriżenja kif ngħidu bl-Ingliż there and then. L-istorja wrietna li l-Papa anqas kien jaw biha dik l-ittra. Indbatet minn nies illi kellhom awtorità ifakkru l-isfijiet li waslilhom iż-żmien biex jirreżinjaw. Imma evidentement meta qed tiddilja ma' bniedem tal-peace tal-Kardinal Lercaro ma tgħidlux jirriżenja malajr. Fil-fatt Benedittu mbagħad ma kardinali oħra ħallihom anki wara li għallu l-75 għax għalli għandhom żonnu. U meta jiġri hekk ikun hemm min jieħu pjaċir u jkun hemm min ma jieħux pjaċir. U allura l-Papa hawnhekk qed jinsisti ħafna dawn il-punti li nerġgħu indaħħlu fil-Knisja l-importanza ta' dan is-sinodu mhux isir sinodu biex ikun sar. Immurru l-isfijiet jitkellmu litteralment 5 minuti għadda se kien tuhom ċans għax kien ikunu ħafna. Mbagħad ikompli jaħdmu x-xogħol it-teoloġi u jiġi approvat mill-Papa. Dal-Papa f'stil għax hekk ħa mażel il-Papa Franġisku qed jimitaħ fl-istil tal-ħajja xorta jibqa' Papa Ġeżwita jimita l-ispirtu ta' Sant'Ignazju. Dan il-Papa irid li verament isir discernement. Wallah jekk nindunaw lil min għażel hu, għax hemm ċerti nies li huma għażu li minħabba l-uffiċċju tagħhom. Pereżempju, l-isqof ta' Għawdex qed jirrappreżenta lil Malta u l-Għawdex mhux għax għażlu l-Papa, imma għax huwa President tal-Konferenza Episkopali ta' Malta. Allura għax huwa President jitla' awtomatikament. Imma mbagħad hemm numri ta' nies oħra, kardinali u mhumiex, illi jagħżilhom il-Papa. Jekk anki nagħmlu analiżi tan-nies li jagħżel, tinduna li jagħżel nies li nistgħu segwilhom progressivi u nies nistgħu segwilhom konservattivi. U għal fejn għamel hekk il-Papa? Għala ċar rotonda illi f'dan is-sinodu mhux se jsir sinodu biex kulħadd juri kemm intelligenti u kemm kompetenti. Miġi li da tal-intelligenza imma talb u ħsieb kif se nagħmlu rida talla biex naqdu il-familja llum. Dan huwa ċ-ċentru tal-ħsieb tal-Papa fuq dan is-sinodu u fuq kif għandu jitmexxa s-sinodu. U allura għandek idejat illi issa qed joħorġu fil-pubbliku illi ma jabdux ma xulxin. Kif tafu meta l-Papa għamel l-aħħar konċistoru, ma nisbaljax kien l-ewwel wieħed tiegħu wkoll, qal lill-Kardinal Kasper biex jagħmel id-diskors tal-ftuħ. U l-Kardinal Kasper għamel diskors miftuħ, nsadulu progressiv, li għati linji ġodda l-Knisja, illi l-Papa tant għoġbu da' diskors illi l-Papa kummenta dini għa teologija miktuba arkub tehom. Il-Kardinal, kien għed jgħajt illi l-Kardinal kiteb da' diskors waqt li kien jgħat jitlob. Min kajja dan, xorta kien hemm numru ta' kardinali, fossom anki Muller, li huwa il-kap tal-Kongregazzjoni għad-Dottrina tal-Fidi, illi ħarġu sqarrijiet li ma qablux ma dak li qal il-Kardinal Kasper. Imma mhux biss, imma riċentement għadu kif għarex ktieb miktub minn ħames kardinali biex bażikament jgħidu fejn ma jaqblux u lala ma jaqblux mal-kardinali. U naħseb li hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun. U l-Papa f'dan l-ewwel diskors jirrakkonta aneddotu. Jgħid iltqajt ma' kardinal u għalli illi kien hemm xi sfijiet u xi kardinali illi mhumiex jitkellmu open illa xishom qed jinkwetaw illi dak li għajdu ma jaqbilx mal-idea tal-Papa. Il-Papa għamela ċartont irrisponda lil dal kardinal u għallu mandux ikunek. Kulħadd għandu jgħid l-idea tiegħu kif jaħsibhom bil-karità u bl-imħabba. Mhux biġlied bil-karità u bl-imħabba, imma kulħadd irid jgħid quddiem Alla x'jaħseb hu. Għax jekk għonna n-nis, għax jekk daw n-nis se jgħidu biss, l-isfi se jgħidu biss dak li ħaseb il-Papa, se ta' ma laqħom xejn. Għax ma se jisimgħu xejn ġdid. Il-Papa ma se jisimgħu xejn ġdid. Il-Papa jrid jisma' ġdid. Jekk kulħadd se jgħidlu għax jibżam il-Papa dak li l-Papa jixtieq jisma, allura jkunu ħlew il-flus u żied ħaġa importanti jkunu ħlew iż-żmien. Il-Papa qed jagħmel ċara illi d-din ma jridix. U fit-twiem ta' dad-diskors għalilhom illi għandhom kollhom atteġġjament ta' kuraġġ li jgħidu kollox. Anke jekk jaħsbu illi l-Papa jaħsibha mod ieħor. Għax inkella ma jkunx jista' l-Papa jagħmel għażla, ma jkunx jista' jagħmel discernment. Imma mbagħad iżjed l-isfel, għallhom għamlu dan bit-tranquillità, jiġri b'kalma, paċi bejnietna, u dan is-sinodu il-Papa jgħid u hawnhekk qed jikkwota lill-Konċilju Vatikan it-Tnejn, dan il-Konċilju għandu jiġi attwat u juża l-espressjoni bil-Latin cum et sub Petro. U nixtieq ninsisti fuq din il-kelma cum et sub Petro tfisser ma Petru u taħt Petru, jiġri mal-Papa u taħt il-Papa. Il għaliex? Għaliex disgrazzjatament ħafna sfijiet tad-dinja insew li huma sfijiet u nsew illi huma meta qegħdin fid-djoċesi tagħhom mhumiex jirrappreżentaw lill-Papa imma qed jirrappreżentaw direttament lill-Kristu. Jirrappreżenta l-Papa nafu minnu u annunzju fil-pajjiż, fil-Kastanew u Terrabat. Ir-rappreżentant ta' Kristu f'Malta huma l-isfijiet tagħna. U għandhom grazzja speċjali. U ma nistgħux ngħidu li qed nagħtu każ ta' din il-grazzja jekk nirċievu direttivi mill-kongregazzjonijiet tal-Kurja Rumana, nittraduċuhom u nagħduhom lil dawk li jemnu, jew lil dawk li jiġu f'Nisja, jew lill-poplu kollu. L-isfijiet u d-dimalla għandhom responsabbiltà mhux biss li jobdu lill-Papa, imma għandhom responsabbiltà li jmexxu l-Knisja, li jibnu huma wkoll it-teoloġija. Din l-idea li jkollna papit kanonisti u mhux teoloġi hija għalmenu parzjalment żbaljata. Jekk innotaw fl-ewwel żminijiet tal-Knisja s-Santi Padri kollha u l-isfijiet kollha normalment kollha kien ikunu teoloġi kbar. Illum għadna nisuhom koloni tal-Knisja, għadna nikkwotawhom, għaddew 1800 sena u għadna ntuhom importanza kbira u daw ma kienux papiet, kienu sfijiet. Imma kienu sfijiet illi kienu għadhom konxji ħafna illi huma mexxejja tal-Knisja tagħhom. Ma ninsnawx li l-Knisja ġiet ċentralizzata kif inhi dejjem kien hemm l-awtorità tal-Papa, infatti bdiet fl-Atti tal-Apostli fi żmien Pietru u Pawlu, meta Pawlu għad ukoll għal dak li għajt il-Pietru għal Pietru. Imma Pawlu ma beżax jgħid lil Pietru l-affarijiet li ma kienx jaqbel magħhom. U li finalment imbagħad Pietru, San Pietru jiġri, qabel ma Pawlu, ma San Pawl. U dan hu l-ispirtu li l-Papa qerit li jiddomina dan is-sinodu li qegħdin fih. Għawminu bil-geddu, għawminu ferħan, għax qed jaħseb li d-dinja se tinqalb ta' taħt fuq. Jien naħseb li it-tnej qegħdin fi triq żbaljata. Naħseb l-atteġġiament tagħna jrid ikun mhux li ġi għandna risposti, inkella se nagħmel nixxejn. Fiqta jekk hawn xi ħadd konservattiv jew progressiv, illi jaħseb li nisa diġà għandha risposti, qed naħlu l-flus. U jaqbel niggwu tra lill-Papa ngħidu li waqfu. Fil-fatt kien hemm kardinal, il-kardinal Berg, illi ftit ilu għamel sqarrija u qal hemm bżonn li xi ħadd, ir-referenza kienet għall-Papa, iwaqqaf għad id-diskussjoni fuq id-divorzju. Il-Papa b'mod pulit fis-sinodu għallhom hawnhekk tistgħu u għandkom tiddiskutu kollox. Xejn mhu esklus. Issa x'inhi l-parti tagħna bħala nies illi nemmnu però li maħniex mal-isfijiet hemm. Aħna nemmnu l-Ispirtu Santu li qed imexxi l-Knisja tiegħu, iridu nitolbu, u meta qed iridu nitolbu mhix xi ħaġa taċ-ċajt imma li nieħduha bis-serjetà biex Alla jdawwa lil l-isfijiet dwar x'deċiżjonijiet se jieħdu fuq il-familja u fuq problemi relatati mal-familja bħal huma il-problemi tal-omosessuali, il-problemi ta' dawk illi tfarrak iż-żwieġ tagħhom, il-problemi ta' min jista' jitlaq darben u ma jistax, u jtijom id-dawl li jarfu xeritu u l-kuraċ illi għamluħ. Nsalmilkom, jekk il-mamin rrit nerġonkum fl-imkien pallu fl-imkien.